Kamusta na usab mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na ni ining mga taknaa, nga amo na pong ipaambit kaninyo ang Exodus, Kapitulo 24, Versikulo 1, ngadto sa Kapitulo 25, Versikulo 9. Pag-aambitan ta karon gikan ini nga teksto, ang kahan ay sa pagsimba sa wala pa ang tabernakulo. Dayon ang mga Israelita, miila sa pagisaad, unya ato makita niini nga si Moises lang isa ang minaog gikan sa bukid sa Sinai. Malakbitan ta usa pagisgot ang mahitungod sa mga materyales nga pagagamiton alang sa tabernakulo. Niini karon sa Kapitulo 24, makita nato ang panapos sa mga pangkatilingbanong mga pamalaod nga nasugdan na sa Kapitulo 21. Atong nasuta nga ang balaod ni Moises mas daghan kaysa napulo ka mga sugo ug nga ang bahin sa pagkatilingbanong pamalaod naglangkob sa dagkong mga basihan niini. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niini mga takna ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus Kapitulo 24 Versikulo 1 ngadto sa Kapitulo 25 Versikulo 9. Idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, sa atong pagpadayon ini mga orasa, aniya na kita sa Exodus Kapitulo 24. Kini na usab ang pastor ug higala nga mopaambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Dili na kita magdugay, sugdan ta sa pagbasa ang bersikulo 1 nga matud pa. Tumungas ka ngadto kang Jehova, ikaw ug si Aaron, si Nadad og si Abiyo, og ang kapituan ka mga ansyano sa Israel. Og managsimba ka mo, sukad sa halayo. Gikan niini, nagsiguro ang Dios nga mutungas kini mga Israelinhon sa bukid. Maobserbahan nato usab gikan niini nga ang mga may pinasahing katungdanan ni adtong panahona gisultihang manimba nga na sa layo-layo. Pagkalahir agad kayo nga pamaaging pagsimba ilalom sa kasuguan kaysa niining ilalom sa grasya. Lahira kayo ang kahimtang sukad sa gidala sa Dios kining Israelinhon gikan sa Ehipto, pinaagi sa mga pako sa agila o grasya sa Dios. Ilalom sa blaod ang tao na nimbangan na sa halayo apan karong panahona. Sumala pa sa tumabasa sa Episo 2:13 apan karon kang Kristo Jesus kamo kaniadto nang hilayo gipahidol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Ang atong Ginoo galuwas kanato o gagiya kanato nga sa dalan sa kinabuhi niining panahuna pinagi sa iyang grasya. Musa matud pa sa bersikulo 2 ngadto sa 3 og si Moses lamang usara ang nakaduol kang Jehova. Apan sila dili makaduol sa managtungas ang katawhan uban kaniya. Og si Moses miabot og gisugilon niya sa katawhan ang tanan nga mga pulong ni Huba. Og ang tanan nga mga tulumanon og ang tibuok nga katawhan mitubag sa usa kadingog og miingon sila. Pagabuhato namo ang tanan nga mga pulong nga giingon ni Huba. Nining tungura, ikaduhang higayon na kinidi ng Israel gihatagan sa tinuod nga tubag sa dihang ang Dios nangutana kanila kung dawaton ba nila ang mga sugo sa Dios. Sila kumpiyansa kayo o gasalig sa ilang kaugalingon nga nagtuong makatuman o nga halos garbuso pang miingon ngadto sa Ginoo nga gusto nila ang maong balaod. Ngani, nanaan pang tumanon daw nila ang tanan nga gipamulong sa Dios. Matud pa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, kanato kini nagapahibalo nga nagaingon, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. O walay kamaturan, dinhi ka nato. Muingon ka ba higala nga wala kay nahimong sala? Niya na, ikaw wala gilad sa imong silingan, sa imong asawa o sa imong bana, ni sa imong mga mahal sa kinabuhi. Apan ang imong kaugalingon, maure imong gilad. Pareho rapod nga ang laing tao, tinmuingon nga siya wala sala. Mito rapod kay siya wala sala sa iyong kaugalingon. Apan hindi naman ta, na kung kita magkasala, matod pa sa unang Juan, uno Jace, klarong nagpasabot nga kung umingon kita na wala kita magkasala, siya gibuhat nato nga bakakon. O gangyang pulong, wala din ni ka nato. Nasabtan tagi kanini nga kung miingon tang wagid magkasala, gihimo nato ang Dios nga usa ka bakakon. Tungod kay ang Dios walay bakak, musa. Dili nato kana itawag kaniya. Ang mas maayong butang nga himuon nato mao ang dili pagpanghambog sa atong mga maayo nga nahimo sa kaugalingon. Tungod kay kita wala gay mahimong maayo atubangan sa Dios. Gawas kun kita iyan ang gibag-o pinagi sa dugo ni Kristo. Human nga gihatag ganto sa mga Israelinhon ang mga kasuguan, aniya karon sila miila sa pakigsaad, sumala pa sa versikulo 4 ngadto sa 7. Tungod kay matud pa niini, og gisulat ni Moses ang tanan nga mga pulong ni Huba, og mibangon siya sa sayo sa pagkabuntag, og nagtukod og usa ka halaran sa kinaubsan sa bukid. Og napulo og duha ka haligi nga bato, sumala sa napulo og duha ka banay sa Israel. Og nagsugo siya og mga batanong lalaki sa mga anak sa Israel nga nanaghalad og mga halad nga sinunog og nanaghalad sila og mga halad sa pakigdait nga mga baka alang kang Huba. Og gikuha ni Moses ang katunga sa dugo og gibutang niya kini sa mga dulang og gisablig niya ang katunga sa dugo sa ibabaw sa halaran og gikuha niya ang basahon sa tugon og gibasa niya sa igdulungog sa mga katawhan. Og sila miingon, buhato na mo ang tanang mga butang nga giingon ni Huba. Og magamatinumanon kami. Gikan niini, nagtuo og nagsalig gayud kining mga tawhana sa ilang kaugalingon nga mahimo nilang tumanon ang kasuguan sa Dios og sayron ta nga kana mao'y labing maot nga matang sa paglimbong sa kaugalingon. Kung ato kanang dudahan, tanawa na lang ang kalibutan karon. Ug bantay ang kasamok nini. Tanawon tangan ha sa mga sala, mga kaibog, ingon man ang tinuhang walay Dios ug ang pagadautan ni ana. Husto gayud kayo ang Dios sa iyang gisulti nganha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nga nagaingon, walay bisan kinsa nga matarong, wala bisan usa lamang. Aniya kita karon sa kapanahunan nga ang sala gihimong mayo. Unya ang dautan gipakamayo. Ang mga manalagna nagsulti na niya ng mga matanga sa kapanahunan nga mahitabo gayod o kita sa tino makadangat niya na. Sa niini nga pakigsaad sa mga Israelinhon, matud pa sa versikulo 8, gikuha ni Moses ang dugo o kini gisablig niya sa ibabaw sa katawhan o miingon, aniya karon ang dugo sa tugon nga gibuhat ni Huba. Uban ka ninyo, mahitungod niining tanan nga mga pulong. Kahinumduman nga, bisan pa kanya ito, sa wala paghihatag sa Dios ang kasuguan, sila gisabligang mga dugo, aron ilang mahibaluan nga duna gayoy mamahimong usa kahalad. Ang Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 22 nagaingon, ug sumala sa kasuguan makaingon ako daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo ug gawas sa pagula sa dugo walay pagpasaylo. Kini gibalik-balik sa Dios sa pagpahinumdom nga ang kinabuhi gikinhanglan igahalad ug ang silot kinhanglan mapatuman sa dili pa ni bisan kinsa nato makaadto sa langit. Ug unya sa atong pagpadayon mahibaluan ta gayod nga si Moses lamang niya to ang misaka sa bukid sa Sinai. Sumala pa sa bersikulo 9 ngadto sa 10. Tungod kay kini miingon og mingtong nga si Moses og si Aaron, si Nadad og si Abiyo og ang kapituan sa mga ansyano sa Israel og nakakita sila sa Dios sa Israel og diha sa ubos sa iyang mga tiil nga daw ingon sa usa ka sakog nga safiro og daw sama sa langit gayod sa iyang katinaw. Kining gisulti din hinga nakakita sila sa Dios sa Israel ang inatong susihon nganha sa kadanaag sa ubang kasulatan tungod kay sa tinuod wala gayoy ni bisan usang nakakita sa Dios kaysa man espiritu. Nagpamatuod kanato ang Juan 1:18 nga nagaingon, walay tao nga nakita sa Dios sa bisan unsang panahona, ang bugtong anak lamang nga ana sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Katong nakita sa mga Israelinhon, mao lamang ang pagpaila sa Dios. Ako man wala masayod kung hingkitan ba nato ang Dios nga amahan hangtod sa walay kinutuban. Si Jesucristo lamang ang lagmit mao'y dool-dool nga dagway nga kita tuna sa atong amahan ug siya iguna sa atong mga kasing-kasing. Ang tanan natong nailhan karong panahona mao ang pinaagi diha kang Jesucristo, ang anak sa Dios. Ako man gayod wala masayod kung unsay klarong dagway ug unsay pagbati o pangunahuna sa Dios nga amahan tungod kay matud pa sa Isaias 55, versikulo 8 ngadto sa 9, kini nagaingon, kaya ang akong unhauna, dili mao ang imong unhauna. Niyang inyong mga dalan, akong mga dalan, magaingon si Jehova. Kaya maingon nga, ang mga langit hataas kaysa yuta, mao man ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga unhauna, kaysa inyong mga unhauna. Apan si Jesucristo, gibutyag sa Dios nga amahan ngadto kanato. Si Moses ug Aaron, si Nadad ug si Abihud ug ang 70 ka mga ansyano sa Israel wala makita sa Dios nga amahan apan ang ilang nakita mao lamang ang panag-ingnan sa Dios matud pa sa bersikulo 11 tungod kay ingon niini nga tumabasa ug wala niya pagtuyura ang iyang kamot sa ibabaw sa mga pangulo sa mga anak sa Israel ug nakakita sila sa Dios og na nagpangaon sila og na nagpanginom. Gikan niini, masabtan ta nga ang ilang nakita panag-ingnan lamang sa Dios. Sa unahan nining atong pag-ambit, atong makita nga si Moses mismo minghangyo nga makakita sa Dios tungod kay ang pirmi lamang niyang makita mao ang mga panag-ingnan. Maingon man usab si Pilipi minghangyo nga gustong makita sa Ginoo dito ni ato sa taas nga lawak. Kinimatod pa sa Juan 14, versikulo 8, ngadto sa 9. Tungod kayo ingon ninyo nga itong mabasa, Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan, og igo na kana ka na mo. Si Jesus mingon kaniya, kadugay na nga niya ako, uban ka ninyo, og wala pa ba ikaw makita ka na ko, Pilipi? Ang nakita ka na ko, nakita sa amahan. Busa, nganong mingon ikaw, ipakita ka na mo ang amahan. Kung ikaw man usab, gustong makita sa Dios, kinhanglang mo duol ka kang Jesucristo. Matud pa sa unang Timothy kapitulo 2 versikulo 5, kay may usa ka Dios o usa usab ka manlalaban sa taliwala sa Dios o sa tao, si Jesucristo nga tao. Kita mo duol ngadto sa Dios nga amahan pinagi sa tong Ginoong Jesucristo nga mao ang atong tigpataliwala. Buti pa sabot, siya migunit sa usang kamot sa amahan. Unya, ang usa niyang kamot, minggunit nga ni kanato, og nahiusa kanato nga na sa Dios sa tingog. Kita gayod, dili makabot mismo ngadto sa Dios pinagi sa atong kagalingon og kini ang natong ilhon. Nganhi karon sa musunod nga bersikulo atong makita ang pagsugod sa pagpakita dinhi ni Josue. Kini matud pa sa bersikulo 13, og mitindog si Moses og si Josue nga iyang ministro. Og si Moses mitungas ngadto sa bukid sa Dios. Gikan niini ang Dios nag-andam na ni Josue aron sa pagpuli sa dapit ni Moses. Patanon pa lamang siya og daghan pa gayong mga butang ang Dios nga igatudlo kaniya aron nga andam nang mudumala siya sa mga Israelita. Busa matud pa sa bersikulo 14 ngadto na sa 18, hulaton ninyo kami hangtod nga kami mahabalik kaninyo. Og ganay karon siya aron og Hor aniya uban kaninyo. Ang adunay hulusayon, muadto kaniya. Unya si Moses, mitungas ngadto sa bukid, ug ang panganod, mitabon sa bukid, ug ang himaya ni Yehuba, napahamutang sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Ug ang panganod, mitabon niini sulod sa unom kadlaw, ug sa ikapito kadlaw, nagtawag siya kang Moses, gikan sa taliwala sa panganod. Ug ang panagway sa himaya ni Yehuba, ingon sa usa ka kalayo, nga nagaot-ot sa kinatumyan sa bukid, sa mga mata sa mga anak sa Israel. Og misulod si Moses sa taliwala sa panganod, og mitunga siya ngadto sa bukid. Og didto si Moses sa bukid, kapatan kaadlaw, og kapatan kagabi. Mao na kining tungurang nganha sa bukid sa Sinai nga si Moses, nagdawat sa mga mando, nga gitanyag kanato dinhi nining libruha sa Exodus. Og tungod kay hataas pa kayo ang atong oras ug takna makahigalaan ug kaigsunan. Idugang ta ang sunod nga mga kapitulo ug kining kapitulo mao ang kapitulo 25. Ug nang hinaut ako nga makadangat kita sa pipila ka mga bersikulo gikan niini. Kahinumduman nga nakagawas na gikan sa pagkaulipon ang mga Israelita sulod sa ilang diutay nga bulan niato. Apan sulod pa lamang sa diutay mga bulan niato. Apan aniya, nag-aawhag ang Ginoo sa paghimog paghatag nga kabubuton aron itabang sa pagtukod sa tabernakulo. Musa, matud pa sa bersikulo 1 ngadto sa 2, kanato kini nagapahibalo nga ang Ginoo namulong ngadto kang Moses. Nga nagaingon, og si Jehova misulti kang Moses nga nagaingon, ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magadala sila og halad alang kanako. Gikan sa tanang mga tao, kansang kasing-kasing nakapapagbuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag. Buhaton ninyo ang akong halan. Ang makapahibulong nga butang gikan ni mao ang mga anak sa Israel nang hatag og sobra pa sa gisulti kanila. Ngani gipahunong na sila sa pagpanghatag. Busa higala kining matanga sa pagpanghatag dili kay gisagad nga nang hitabo karon. Gani sa bersikulo 3 hangtod sa 7, kinimao ang mga materyales nga pagadalhon sa mga Israelinhon alang sa pagtukod sa tabernakulo. Tungod kay matud panini, og kinimao ang halad nga kuhaon ninyo gikan kanila. Bulawan, og salapi, og tumbaga, og asol, og purpula, og mapula, og lino, nga manipis, nga balhibo sa mga kanding, og mga panit sa mga karniro, nga tinina, sa mapula, og mga panit sa mananap sa dagat, og kahoy nga akasya, lana alang sa suga, mga panakot alang sa lana, nga igdidihog, og alang sa insinso, nga pahumot, mga bato nga onyx, og mga bato nga igabutang alang sa ephod, og alang sa tabon sa dughan. Lagmit ang una natong himuon, siguro, mangutana ta kung hain mang dapitan nila kini makuha. Kamatngunan nga bago pa lamang silang nakagawas gikan sa pagkasulugoon og sa maong materyales kapin sa 400 kamagkatuigan sa bahin sa ilang nakuligtang suhol dito sa Ehipto. Ang Exodus 12, versikulo 36, kanato kini nagapahinumdum nga nagaingon, og si Huba naghatag og kahamutan sa mga katawhan sa atubangan sa mga Ehiptohanon, sa ingon nga, kinahatagan sila kutob sa ilang gipangayo kanila, ug ang mga Ehiptohanon ilang giagawan. Masabtan tagi kanini ang dakong bahandi nga natigom nila gikan sa ilang pagbiya sa Ehipto. Ang tabernakulo gamay lamang kadto tungod kay ilamang kanang daladalahon sa ilang pagpanaw ngadto sa disertong dapit. Apan kadto kayod, hilabihan kayo katahom. Kinigisugo sa Dios kanila alang sa tuyo ug tumong niya nga mabasa nato sa bersikulo 8 tungod kay kinimingon. Og pabuhaton mo sila ug usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila. Gikan niini atong masabtan nga ang Dios wala magingon nga magapuyo sila nganha sa tabernakulo. Ang uban pang pagpamatod niini atong mabasa usab sa unang Samuel 4 bersikulo 4 og sa kapitulo 6 bersikulo 2. Dayon atong mabasa usab kini sa ikaduhang mga hari kapitulo 19 bersikulo 15. Makita ta usab kini sa Isaias 37 bersikulo 16. Gikan niini gipamulong sa Dios nga siya magapuyo taliwala sa kerubin. Si Solomon nakahimo sa pagpadayag niini usab nga na sa unang mga hari kapitulo 8 bersikulo 27. Nga mabasa nato ang pulo nga sama niini apan matuod bagayod nga ang Dios mupuyo din ni sa yuta ania karon. Ang langit ug ang langit sa mga langit dili makaigo kanimo. Unsa pa kalabing ubos kining balay nga akong natukod? Busa ang tabernakulo dili mao ang dapit nga makigtagbo ang mga tawo ngadto sa Dios. Apan nganha sa mga kerubim sumala pa sa tumabasa usab sa Salmo 99 bersikulo 1 nga nag-ingon, si Jehova maghari papanguruga ang mga katawhan. Siya magalingkod ibabaw sa mga kerubim pauyuga ang yuta. Nasabtan dagikan niini nga ang arka mao ang trono sa Dios isip pinakaunang galamiton nga nabuhat sa mga Israelinhon. Ug dayon matud pa sa bersikulo 9 kinigasaysa kanato nga nag-ingon, sumala sa tanan nga gipakita ko kanimo ang panag-ingnan sa tabernakulo ug ang panag-ingnan sa tanan nga mga gamiton niini mao kini ang pagabuhaton ninyo. Ang maong sumbanan sa pagtukod sa tabernakulo na sundog sa tabernakulo sa langit. Mao nga, aniya kining pangutana nga duna bay litranhong tabernakulo dito sa langit? Sa akong kabahin, tuna ka na. Tungod kay ang Dios nag-ingon man nga aduna. Matud pa sa Hebreo Hanon 8 kapitulo 5 nga nag-aalagad niya ng hulad nga landong sa mga butang nga langit nun. Bisan ingon nga si Moses, gipasidaanan sa Dios sa diha nga nagabuhat na unta siya sa tabernakulo. Kay tanawa, matud niya, nga buhaton mo ang tanang mga butang sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Og dugang paniana, matud pa sa Hebreo Hanon 9:23-24, busa kinahanglan nga ang mga hulad sa mga butang sa kalangitan pagahinluan nini, apan ang mga butang langit nun sa ilang kaugalingon pagahinluan usab sa mga lahi pang maayo nga halad kay nini. Kay si Kristo wala musulod sa dapit nga balaan nga gibuhat sa kamot ingon nga sumbanan sa matuod, kundili ngadto sa langit gayon sa pagpangatubang karon tungod kanato sa atubangan sa Dios. Mao kini ang mga pulong sa Dios nga atong natun-an gikan nining mga kapituloha. Busa din na lamang usap kita kutob tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan sa dili pag kita magbulag-bulag o magampo, o ayaw kong panghinaot nga kini nakadugang sa inyong mga nasayrang butang gikan nining kapituloha. Busa, dapitin ko na usap ka mo sa pag-uban ka na mo sa sunod nga higayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios sa inyong gihapon nining oras o gestasyon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Daghan kayong salamat kino sa tanang kamaturan nga mong natun-an sa milabay nga mga takna. Hinaot nga kadto makahatag ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Hinaot usab nga kining mga butanga among maipaambit ngadto sa mong mga kaigsoonan nga buot makita ang kamaturan sama niining mga butanga. Hinaot nga hatagan mo kaligon o kadasig ka matag usa kanamo o tagbuwa usab kami sa among panghinanglan unta Ginoo subay sa imong kabubuton. Hinaot kang kalipay o kalinaw maana ka namo dinarigan kanimo. Panalangini ang among nasod Ginoo. Panalangini ang matag usa kanamo. Panalangini kining among bulhaton. Panalangini usab ang tanan namong tigpaminaw hangtod dinhi mga orasa. O Ginoo, nakita mo ang ilang kahimtang. Nakita mo ang ilang magibati. Nakita mo ang ilang panginanglanan. Nasayad ikaw kanila. Bisan asas la karon pagun sa ilang kahimtang nining mga orasa. Hinaot ka ang mga pulong, magapadayon sa pagligon sa ilang kinabuhi o magatabang kanila. Salamat si mong kayo o salamat si mga panalangin sa among kinabuhi. Kinintanan akong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang mong bugtong maluluwas. Amen. O amen. Nasa buhing ngalan ni Jesus, walay kapos nga di mabatbat kay ang
sa pangalan ni Jesus, at dunay kaayuhan sa pangalan ni Jesus, at dunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagdag sa ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na bala at pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, pagdaman ngayon awa, pasidungan ka, at dunay kagawasan
Diyos na pala at pagdating ka, pasigurado ka.